كاب 4 تغصب 4 فرق ان ويك عكاب 10 تغصب 10 فرق ان اب 10 تشع 25 متر باند كمون اب نايل ساتنا فيسبوك كاب واشنطن دي سي بقطت ازفنو راديو دمص امريكا جميرو على الربع يو 10 تشع 10 غلطشن 10 حدا ويك 10 شدشتن سنه غلطشن 10 تشع كمي امسيكم كبراتنا زينا غنا قدمينا الدحريو بغطتانا بسنة سرعة كبري بوليتيكاو مراحتن وتهدراو أززتن إثيوبيان أب مقالن بهردارن كنساقرينا خلاف بيت صحفة سكرتاريات قدامة منستر زغونو آتو نقوسو تغلاخون ون قالم لسيبوبن علو مسادة صنحو زينا غنا قدم كاب منيا
تحلم سهم زرزر زينا النهوم ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ኣብ መንበር ገዝኦም ከለዉ ብሓላዊኦም ዝተቐትሉ ኤታማጆር ሹም ሓይልታት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ኣብ ቀረባ ጥሮታ ዝተሰናበቱ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ኣብ ከተማ መቐለ ሎም ተቐቢሮም ኣብቲ ምክትል ኣመሓዳርቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ላዕለወት ኣመራርሓቲ ክልል ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ዝመፁ ስድራን ፈተውትን መቓልስትቶም ጀነራላትን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ኣመራርሓ ፌደራልን ክልልን መንግስታት መራሕቲ ሃይማኖትን ኣባገዳታትን ኣብቲ ስነስርዓት ተረኪቦም ነይሮም ካብ ሱዳን ግዝኣት ገዳሪፉ ወክልቲ ኣመራርሓ እውን ተረኪቦም ነይሮም ንሕብርቶም ጀነራላት 17 መዳፍዒ ከም ዝተተኮሰ ነቲ ስነስርዓት ዝተከታተለ ሙሉጌታ ፅብሃ ሓቢርና ኣሎ ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ኣለና ብተመሳሳሊ እውን ናብዝ ሓልፈ ቀዳም መንግስቲ ንምዕላው ኣብ ሰገብረ ፈተነ ዝተቐትሉ ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቾ መኮንንን ናይቲ ክልል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ምግባር ከበደን ኣማኻሪ ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ እዘዝ ዋሴን ሎም ረቡዕ ኣብ ከተማ ባህርዳር ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ስነስርዓት ቀብሮም ተፈፂሙሎም ኣብቲ ስነስርዓት ቀብሮም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንን ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ወክልቲ ዝተፈላለዩ ክልላትን ስድራ ፈተውትን ፈተውቲ መወቲ ነበርትታ ከተማን እውን ተረኪቦም እቲ ስነ ስርዓት ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋ ከም ዝተፈፀመ ተገሊጹ ኣሎ ብካልእ ወገን በቲ ዕልዋ መንግስቲ ተጠርጢሮም ብፖሊስ ዝተቐትሉ ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነወ ፅገ እውን ሎሚ ኣብ ዝተወለዱሉ ቦታ ላሊበላ ስነ ስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈፀመ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሓቢራ ኣላ ነዚ ዝምልከት እውን ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ዝተባሃለ ተኽሲ ሓያለ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ወሃቢ ቓል መንግስቲ እቲ ክልል ኣፍሊጦም እዚ ፈላማይ ዕላው ዝኾነ ፀብጻብ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመተ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹሎም ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ ንሮይተርስ ከም ዝበሎ ሓደ ካብ ስርዓት ዝሓንገደ ኣሃዶ ሚሊሽያ ንቐንዲ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ትኽልልን ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርትን ብቐዳም ከም ዘጥቅዐ ገሊፆም እቶም ሚሊሽያታት ኣባላት እቲ ኣብ ቀረባ ብኣገልግሎት ፀጥታ ትኽልል ዝተመልመሉን ካልኦት እውን ክሕወስዎም ዝፀውዑን ምንባሮም ኣቶ ኣሰማሂን ገሊፆም ኣለዉ እቲ ጉጅለ ሚሊሽያ ንሚድያ ትኽልል ንምቁፅፃር ዝፈሸለ ፈተነ ምግባር እውን እቶም ወሃቢ ቓል ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ተፈቲኑ ዝተባሃለ ዕልዋ መንግስቲ ፖሊስ ብሽበራ ጠርጢሮዮም ዝበሎም ሰባት ሎሚ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ 28 መዓልትታት ንምርምራ ክወሃቦ ሓቲቱ ፖሊስ ምስቲ ናይ ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ቅትለት ብዝተፈላለየ መልክዑ ተኻፊሎም እዮም ኢሉ ዝጠርጠሮም 6 ሰባት ናብ ፌደራል ፈላማይ ብርክ ቤት ፍርዲ ኣራዳ ምድብ ኣቕሪቦዎም ኣሎ ኣቶ በሪሁን ኣዳነ ስንታየሁ ቸኮል መርከቡ ሃይሌ ጊደዎን ወንድወሰንን ማስተዋል ኣረጋን ሓየሎም ብርሃንን ዝበሃሉ ክኾኑ ከለዉ ናይ ሓየሎም ብርሃነ ፍሉይ ዝገብሮ እቶም ንኣስከሬናት ግዳያት እቲ ናይ ትማሊ ንምፍናው ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ብረት ዓጢቁ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ጉድኣት ከውርድ ከሎ ተታሒዙ ኢሉሎም ፖሊስ ንተጠርጠርቲ ንምምርማር ተወሳኺ ናይ 28 መዓልትታት ግዜ ሓቲቱሎ ጠበቓ ተጠርጠርቲ ኣቶ ሄኖክ ኣክሊሉ ንሕቶ ፖሊስ ብምቅዋም ተጠርጠርቲ ብመፈንቅለ መንግስቲ ደኣ እምበር ብገበን ሽበራ ክኸውን ኣይግባእን ዝክሰሱ ብመፈንቅለ መንግስቲ ዝተጠርጠረ ከዓ መሰል ዋሕስ ኣይኽላእን እዩ ስለዚ ብነፃ ክልቀቁ ኣለዎም ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ እቲ ቤት ፍርዲ ፖሊስ ዝርዝር ተሳትፈቶም ተጠርጠርቲ ከቕርብ ብምባል ፖሊስ ንዝሓተቶ 28 መዓልትታት ብምፍቃድ ን17 ሓምለ 211 ዓ ም ተለዋጢ ቆፀራ ሂብሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ፕረዚደንት ጋምቢያ ነበር ያህያ ጀማህ ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ደፊሮምና ፀወታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊና ፈፂሞም ክብላ ኸሲሰን። ራብዒቲ ከዓ ሓገዝቶም ፕረዚደንት ነበር ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ሓደ ሆቴል ዓፂም ሒዞም ንክትብል ገሊጻ ኣላ። ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋችን ትራየል ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ትካል ተሓላቅ መሰልን ንኣርባዕቲአን ደቂ ኣንስትዮ ቃለ መጠይቅ ዝገበሩለን ክኾን ከሎ ብዛዕባ እዚ ካልኦት 8 ሰበ ስልጣን ነበር እውን ከም ዝፈልጡ ገሊፀን ኣለዋ። እቶም ፕረዚደንት ነበርን ሓገዝቶምን ነዋልድን ኣንስትን ጥረ ገንዘብን ህያባትን ነፃ ዕድል ትምህርትን ገለ ግዜ እውን ፕሮቶኮል እናተባሃለ ስራሕ ይውሃበን ከም ዝነበረ፣ ቀንዲ ስርሐን ግን ንፀወታዊ ባህግቶም ፕረዚደንት ምዕጋብ ከም ዝነበረ እቲ ፀብፀባ ርኢሎም። እቶም ፕረዚደንት ነበር ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ብምርጫ ካብ ስጎጉ ንድሓር ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ብውልቀ ዝውነን ኢንዱስትሪ ስለላ እናዓበየ ምኻዱ ንውልቀ ሰባት ብቴክኖሎጂ ስለላ ዒላማ ብምግባር ንነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ እናባሕጎጎ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ሓደጋ የውርድ ኣሎ ክብሉ ሓደ ናይ ሕብራት መንግስታት ተመራማሪ ኣገንዚቦም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ንኩነታት ነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅን ምዝራብን ዝከታተሉ ዴቪድ ኬይ ዘዳለውዎ ፀብጻብ ሎሚ ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ጀኔባ ዘቕርቡ ክኾኑ ከለዉ ንምንቀስቃስ ስለላ ሙሉእ ብምሉእ ከየውገዙ መንግስታት እውን ንገበነኛታትን ሽብራን ንንምግታእ ነቲ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ከም ዘድልዮም ኣፍልጦ ብምሃብ ግን ከዓ ንመሰል ዜጋታቶም ኣብ ምሕላው እውን ክጥቀምሉ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ። ግን ብውልቀ ዝውነኑ ቴክኖሎጂ ስለላ መንግስታት ንዜጋታቶም ንክጭቁንሉ እውን የሰጋግሩ ብምህላዎም እዚ እውን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ኢሎም ኣለዉ።
We are witnessing a surveillance free-for-all in which states and industry are
መንግስታትን ኢንዱስትሪን ነዚ ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብነፃ ኣብ ምዝርጋሕ ምትሕባሮም ንርኢ ኣለና። እዚ ከዓ ኣብ ዙርያ ዓለም ንውልቀ ሰባትን ትካላትን ጉድኣት የውርድ ኣሎ። እዚ ከዓ ንዲሞክራስያዊ ህይወት ኣድለይቲ ንዝኾኑ ጋዜጠኛታት፣ ተሓለቕቲ መሰላት፣ ተቃወምትን ሰሙያ ሕግን ካልኦትን ዝጎድእ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ከይ ኣብቲ ፀብፃቦም ከም ሓደ ኣብነት ዝጠቐስዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ንኮምፒተሩ በቲ ቴክኖሎጂ ሰይሩ ብምእታው ስለላ ምክያዱ ጠቒሶም ኣለዉ። ቻይና እውን ገጽ ዘለሊ ቴክኖሎጂ ካሜራ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ሓደ ነገድ ንምልላዮም ኣበይ ከም ዘለዉ ንምፍላጦም ትጥቀመሉላ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣቦን ጓልን ደቂ ኤልሳልቫዶር ካብ ሜክሲኮ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ፈለግ ሪዮ ግራንድ ሜቶም ከም ዝተረኽቡ ተገሊጹ። ስእሊ ሬሳ እዞም ክልተ ኣቦን ጓልን ኣብ ነፃ ሚድያታት ተዘርጊሑሎ። እዚ እውን ብዛዕባቶ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ግዳይ ዝኾኑ ዘለዉ ዕቁባ መሰል ንምርካብ ዝፅበዩ ዘለዉ ፍልሰተኛታት ትኩረት ንክረክብ ገይሩሎ ዜና ብዝተፈፂሙ።
የቕኒልና መንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሰግር ኣብ ዜና ከምዝሰምዕኹምዎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣዘዝቲ ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ሎሚ ኣብ መቐለ ተፈፂሙሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ሪፖርት ኣለዎ።
15/2011 ዓ.ም ኣብ መንበሪ ገዝኦም እናሃለዉ ብሓላዊኦም ዝተቐተሉ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ ገረባ እዋን ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ስነስርዓት ቀብሮም ሎም መዓልቲ ተፈፂሙ። ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማእታት ካብ መላእ ከባቢታት ትግራይ ዝመፁ ነበርቲ ድሕሪ ምስንባቶም ኣብ መቐለ ጥርሓ ኣርያም ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ድማ እቲ ስርዓት ቀብሪ ተኻይዱ። ኣብ ስነስርዓት ላዕለዎት ኣመራርሓ ትግራይ ስድራቶም ጀ ኣባላትን መቐልስቶምን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣመራርሓ መንግስቲ ፌደራል ኣመራርሓ ክልል መንግስታት መራሕቲ ሃይማኖትን ኣባ ገዳን እውን ተረኪቦም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ካብ ሃገረ ሱዳን ግዛኣት ገዳሪፍ ዝተወከሉ ኣመራርሓ ተሳተፍቲ ነይሮም እዮም። ነቶም ጀነራላት ክብሪ ክበሃል ድማ 17 ግዜ መድፍዕ ተተኪሱ እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብርን ምስናውን ቀተልትን ኣብ ድሕቶም ቀተልቲ ዘለዎ ኣካላት ድማ ክሕተቱ ይግባእ ዝብል ጭርሖ ተሰሚዑ። ብተወሳኺ ድማ ቀዳማ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ምክትሎም ኣይተ ደመቀ መኮንን ዝኾኑን ቃላት ካብ መናእሰይ ብበዝሒ ተሰሚዑ። ኣብ ስነ ስርዓት መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ፅንዓት ድማ ተመንዮም እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ዝተፈፀመ ቅትለት ምሕዛኖም ገሊፆም ፅንዓትን ተመንዮም እዮም። ቅድሚ 31 ዓመታት ብዝስካሕክሕ ኩነታት ኣብ ሓውዚን ዝተፈፀመ ደብዳብ ኣውሮፕላን ኣብ ዝዝክረሉ ዕለት ምሸት ተግባር ተፈፂሙ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር እዚ ፍፃመ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮን ኢልዎ ኢሎም ካብ ቅድሚ 40 ዓመታት ጀሚሮም ንህዝቦም እናገልገሉ ዝፀንሑ ጀጋኑ ኣመራርሓይን ባሕልታት ፀረ ህዝብን ፀረ ሕገ መንግስትን ዝተቐተሉ ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ተግባር ድማ ህዝቢ ሰላም ካብ ምሕላውን ልምዓቱ ካብ ምቕፃልን ኣየትርፎን ክብሉ ገሊፆም።
ህዝቢ ትግራይ እምላኣሊ ሕርን እምበር ኣይርዕድን ኣይንድቀሩን ኣይስኮንን ኣይንተንን እንባዕሉ ይበላዕን ሓድነቱ ኣየልዓልን ስላሙ ኣይዘርድን ስምዓቱ ኣይገድፍን ማኪኑ ካብ መስመሩን ፅንዓቱን ኣይወፅን ድማዕታቱ ኣይዕድን።
ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ንምስፋን ተባሂሉ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሕጊ እውን ብብጥሓት ብዙሓት ተሰቲሖም እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ግና እዚ ሃገር ናይ ጥንፈኛታት መእንደሪ ኮይና ኢትዮጵያ ናይ ኣገልግልን ቅትለትን ሃገር ኮይና ክብሉ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣሰላልፋ ፖለቲካ ተሓዋዊሱ ስለ ዘሎ በዚ ድማ በብዕለቱ ናይቲ ፀገም ውፅኢት ንረክቦ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ዘለናሉ እዋን ድማ ውሳነ ዝሕተተሉ ግዜ በቲሽና ብምባል ገሊፆም
ኣይ ምሳይነ ዝሕተተሉ ኣገጢና ኣለና ክሬዲቲ በሚሉ ዋንሳ ባለልነት እንደራ ነጊሱ ድማ ሰናን ብዘተ ህዝቢ ዝበለ ንረቅድብል ብምተሕለኛታት ብሃገርግር ብመንጠና ስልጣን ብጉልበት ክልቆ ሃገር ይትይሉ ብመመረኩን ይትምረ ኣለዉ እዘጋዲ መገሊ መግባእቲ ኣድዋም ቃል ዝናደጊና ረንፍትሽን ከደማ ሓራርን ዘገድድ ምዃኑ ምድንባር የድልዩ።
ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ተሓባቢርና ነዘን ፅንፈኛታት ሓይልታት ናብ ዝግብኦም ቦታ ክንእትዎም ይግባእ ኢሎም ኣብዚ ቅትለት ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣጣሪ ናብ ሕጊ ተቐርብ ሓቲቶም። ሓፍቲ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ወይዘሪት ማዕርነት ይርጋ ጀነራል ሰዓረ ግዜ ሃልይዎም ኣብ መንበሪ ገዝኦም እንትዕርፉ ፀወታ ፈታዊ ምንባሮም ተዛሪባ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ትዕግስቲ ይቀፅለሉ ዝበለት ኮይና ኢትዮጵያን ድማ ሓድነትና ንጠናኽር ክትብል ተዛሪባ
ምላ ህዝቢ ትግራይ እኛ ካበካ ብምኳንና ንሕደን ሰልስተኛ መስተውዓለን ኢካ ህግን ከም ቀፅለሉ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ከምኡ ብሓባር ምስራሕ ሓደ ንኹን ኣይንጠቃተንን እንትዮም ዝደልዩ
ወዲ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራ ሰበሮም ብወገኑ ወላድኡ ንምስዋዕት ኢሉ ኣብ ዕሸል ዕድሚ ናብ ቃልሲ ምውፅኢ ተዛሪቡ መንእሰይ ወለዶ ድማ ሕድሪ ሰማእታቱ ክዕውት ሓቲት እዩ።
እስነደኩም ካለ ፕሮቶፕ ሕድሪ ምራሰይ ነታ ምስዋዕቲ ከፊሎም ኣረኪቦምና ዝኒሆ ሃገር ሓበር ብሓባሩ ዕድምት ንተቀቢልና ሓበሮም ክነትና ንክበን ዘዘጋጣሚ ይፅውዕ።
ኣብቲ መድረክ ዝተነበበ ሂወት ታሪክ ከም ዘርዮም ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኣብ 1954 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ወረዳ ስገደ ፅምብላ ከተማ እንዳባጉና ተወሊዶም እዮም። ኣብዮም ኣብ ቃልሲ ህወሓት ካብ ተራ ተጋዳላይ ክሳብ ዝለዓለ ወታደራዊ መሪሕነት ዝበፅሑ ነይሮም። ሕገ መንግስቲ ድሕሪ መውፅኡ ድማ ካብ ማዕርግ ኮሎኔልነት ጀሚሩ ክሳብ ጀነራልነት በፂሖም ኢታማጆር ሹም ሓድካት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምኳን እናሰርሑ ኣብ ዝነበርሉ እዋን እዮም ሂወቶም ዝሓለፈ። ጀነራል ሰዓረ በዓል ሓዳርን ኣቦ ተቆልዑ ነይሮም። ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ድማ ኣብ 1953 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ኣክሱም ተወሊዶም ኣብታ ከተማ ድማ ዓብዮም። ኣብ ቃልሲ ህወሓት ድማ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ የተሓባብሩ ዝነበሩ ምኳኖም ታሪኮም ይሕብር። ሕገ መንግስቲ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ሎጂስቲክስ እና መርሑ ፀንሑ ኮይኖም ኣብ 2005 ዓ.ም ድማ ጥሮታት ተሰማቢቶም እዮም። ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራ ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑ ምንባሮም ድማ ሓቢሩ እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሕ መቐለ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብተመሳሳሊ ቀዳም ዝተቐንፀሉ ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮነንን ናይ እቲ ክልል ጠቕላል ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ምግባሩ ከበደን ኣማኻሪ ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ እዘዝዋስን ሎም ረቡዕ ኣብ ባህር ዳር ተፈፂሙ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኢኻትልና ተወልዲ ካቅርቦ እዩ።
ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ንሰለስቲኦም መሪሕነት ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ሽሕኳ ብሰንኪ ስግኣት ፀጥታ ዝተፈቐደሎም ሓዘንተኛታት ጥራይ ኣብቲ ስታድዮም እንተተረኸቡ ኣብ ገጽቶም ዝተረኽቡ ሓዘንተኛታት ግን ናይ ሓዘንን ቁጥዓን ስምዒት ይንጸባረቕ ነይሩ። ብፍላይ ብጓል ዶክተር ኣምባቸው ብመኣዛ ኣምባቸው ዝቐረበ መደረ ንብዙሓት ዘንብዐን ንኢትዮጵያውነት ዝሰበኸን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ባህር ዳር ስነ ስርዓት ምፍናው ዝተረኸበ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ንብዓት እናተሓናነቆ ከምዚ ዓይነት ሕድሕዳዊ ምጥፍፋእ ዳግም ከይምለስን ካብ ዝተሰገርናዮ ድሕሪት ከይንምለስን ሓደራ ኢሉ
ወገናይ ደቂ ሃገረይ ሎሚ ኣብ ኣዝዩ መሪር ናይ ሓዘን እቶ ንርከብ ኣለና። ነዚ ለውጢ ከቢድ ዋጋ ኸፊሎም ንብዙሓት ናጽነትን ዝኣወጁን ንመጻኢ ዘመን ብርቱዑ ቕልጽም ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዝተሰለፉ ናይ ለውጢ ዘወርቲ ከምዚ ዓይነት መርዲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምስ ሃገርናን ዝተሓሓዘ ጉዳያትን ዝነበረ ናይ ምጥፍፋእ ባህልታት ዳግም ዘይድገሙ እኳ እንተኾነ ንዝሰገርናዮ ንድሕሪት ዝመለሰ ሓደገኛ ክስተት ብምዃኑ ኩሉ ብሓባር ክቕንኖን ብጽንዓት ክቃለሶን ይግባእ።
ዝተፈጸመ ተግባር ንታሪክ ህዝብና ዘይገልጽ እዩ ዝበለ ኣቶ ደመቀ መኮነን ልዕልና ሕጊ ንምኽባር መንግስቲ ኣብ ዝገብሮ ምርብራብ ህዝቢ ክተሓባበር ይግባእ ኢሉ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮነን፣ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ክልል ኣቶ ምግባሩ ከበደ፣ ከምኡ ውን ኣመኻሪ ዘፈር ውደባቲ ክልል ኣቶ እዘዝ ዋሴ ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣባይ ማዶ ቅዱስ ገብርኤል ተፈጺሙ ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፕሬዚደንታት ክልታት ኦሮምያ፣ ደቡብ፣ ዓፋር፣ ሶማሌ፣ ቤነሻንጉል ጉሙዝ ከምኡ ውን ተወከልቲ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ድረዳዋን ተረኺቦም ነይሮም። ብካል ወገን ስነ ስርዓት ቀብሪቲ ነቲ ቀትለት ባህር ዳር መሪሑ ዝበሃል ብሪጋደር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ኣብ ላሊበላ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ተፈጺሙ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምስ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ብዛዕባ እዚ ናይ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ፍጻሜ ቃለ መጠይቅ ኣካይዶም ኣለው በትረ ስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ክልል ኣምሓራ ጥቃዕ ዝተፈፀመ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ከባቢ 11 ሰዓት ቀዳም ምሸት ኣብ 3 ከባብታት ማለት ቤተ ፅሕፈት ምምሕዳር እቲ ክልል፣ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ፖሊስን ኮሚሽን ፀጥታን ምሕደራን ኣማእኺሉ ዝተፈፀመ ከም ዝኾነ ኣቶ ንጉሱ ገሊጹ ኣሎ። ነቲ ዝተፈፀመ ገበን ዘጻሪ ኣካል ንዝጠርጠሮን ጭብጥታት ክረኽበሉ ይኽእል እየ ኢሉ ዝኣመነሉ ወገን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዕልን ድሕሪ ምፅራይ ነፃ ዝወፅእ ነፃ ዝተሓዝ ድማ ናብ ሕጊ ክቐርብ እዩ ኢሉ ኣሎ ኣቶ ንጉሱ። ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ናብዚ ብርክዚ ከብፅሑም ዝኽኣለ እንታይ እዩ ተባሂሉ እውን ተሓቲቱ ነይሩ። ምልክታት ዶ ነይሮም ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ኣቶ ንጉሱ ክምልስ ከሎ ስለምንታይ ናብዚ ውሳነ እዚ በፂሖም ዝብል ሕቶ ጀነራል ኣሳምኑ እንተዝህሉ ወይ ከዓ ንሶም ዘዋፈርዎም እንተ ዝምልስዎ ጽቡቕ ነይሩ። ነገር ግን ኣነ እውን እንተኾንኩ ኣብቲ ክልል ንንውሕ ዝበለ ግዜ ስለ ዝሰራሕኹ ናይ ኣዴፓ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ስለ ዝኾንኩ ኣብዚ ቀረባ ንኩነታት እቲ ክልል ኣብ ዝገምገመ ኣኼባ ስለ ዝተሳተፍኩ ካብ ዝፈልጦ ነገር ተበጊሰ ሓደ ነገር ምባል እኽእል እየ በለ።
ማንም እንደሚያስተውለውና እንደሚረዳው በተለያዩ ጊዜያት በሚድያም እንደቀረበው በሃገር ደረጃ
ኩሉ ከም ዝዝክሮን ከም ዝርድኦን ኣብ ዝተፈላለዩ ወቅትታት ብሚድያ ኸውን ከም ዝቀረበ ብደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ክልል ኣምሓራ ህዝቢ ብሰፊሑ ይሓቲ ዝነበረ መንግስቲ ንልዕልና ሕጊ ኣረጋጊፁ ንዜጋታቱ ከድሕን ኣለዎ ዝብል እዩ። ዘረፋ በዚሑ፣ ስርቂ በርኪቱ፣ ብረት ተነዚሑ፣ ዜጋታት ውሕስነ ስኢኖም ዝብል ቅሬታ ደፊኡ ዝመፀ ነይሩ። እዚ ብደረጃ ክልል ክእረም ኣለዎ ዝብል ገምጋም ቀሪቡ እዩ። እዚዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ኣብፂሕዎ ኢልካ ንምድምዳም ግና ፅፉፍ መፅናዕቲ ዝሓትት እዩ።
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ መስርሕ እዚ እዞም ምድንጋራትን ከበርቲ ማሰይትን ዋላ እውን እንተወረዱ ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰላት ብዘኽብር ኣገባብ እዮም ሕጋዊ መፍትሒ ዝረኽቡ፣ ጥርጡራት ግና ኣብ ምርመራ እዮም ዝርከቡ ኢለሉ ኣቶ ንጉሱ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ዝቐንፀል ኣባል ሰራዊት መጀመርያ ተኣሲሩ ተባሂሉ ድሓር ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ እንዳሻው ጣሰው እቲ ውልቀ ሰብ ነፍሲ ቅትለት ፈጺሙ ኢሎም ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም እቶም ኮሚሽነር እንደገና ተገልቢጦም ኣይፋሉን ኣሎ ኢሎም ከምዚ ዝዓይነቱ ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፍኦ መግለፅታት ምሃብ እንታይ ማለት እዩ ኢላ ኣቶ ፅዮን ግርማ ንኣቶ ጥላሁን ንሱ ይቕፅል።
እውነት ለመናገር ማንም ሊገነዘብ እንደሚችለው በዚህ ሃገር ላይ ሰሞኑ የተከሰተው ክስተት
ሓቂ ንምዝራብ ኩሉ ክርድኦ ከም ዝኽእል ኣብዛ ሃገር ሎሚ ቕኒ ዝተፈፀመ ክስተት ብዙሕ ምድነገራትን ሕርክኽን ፈጢሩ እዩ። ናይ ጭብጥታት ምፍላስ እውን ኣስዒብ እዩ። ከምዚ ክኸውን ከሎ ፈለማ ዝተረኽበ ሓበሬታ ግዜ ወሲድካ ኣጥሊልካ ኣብ ዝወሃበሉ እዋን ዘይቃየርን ዘይዋቅዕን ሓበሬታ ምሃብ ይከኣል ነይሩ። ነገር ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋህው ክንኣቶ ከለና ተማሊ ዝመሰለና ተማሊ ዝሃብናዮ ሓበሬታ ክልወጥ ይኽእል እዩ።
ኣቶ ንጉሱ ወሲኹ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ካልኦት ዋርድያታት ኣብ ልዕሊ እቲ ውልቀ ሰብ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም። ካብኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኮይኑ ኣብ ሕክምና ይርከብ። ስለዚ ፖሊስ ነቲ ዝኾነ ነገር ካብ ህዝቢ ኣይከወለን ኣይሓብአን፣ ቅኑዕ ሓበሬታ እዩ ኢሉ ኣብ ዝኣመነሉ እዋን ይቕሬታ ሓቲቱ ቅኑዕ ሓበሬታ ንምድያታት ሂቡ እዩ ኢሉ። ብኻልእ ወገን ኤታ ማጆር ሹም ዝነበሩ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሣኤ ኣብ ዝሃብ ወርኢቶ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ምውራዱ ማሕውራት ስለያን ጸጥታን እቲ ሃገር ልሕሉሕ ከም ዝኾነ ሓባር እዩ ኢሎም ኣለዉ። ርኢቶ ኻ ኢላቶ ንኣቶ ንጉሱ
እነ እንደ ጀነራል ጻድቃን የጦር መኮንንና የጸጥታ ሰው ስላልሆንኩ በዛ መልክ ልተነትንና ለብራራ አልችልም።
ኣነ ከም ጀነራል ጻድቃን መኮንን ሰራዊትን በዓል ሞያ ጸጥታን ስለ ዘይኮንኩ ማዕረ ማዕሪኡ ክትንትኖን ከብርሆን ኣይክእልን፣ ትፅቢት እውን ኣይግበረለይን። እቲ ኣነ ክብሎ ዝኽእል ግን ዝኾነ ይኹን እቲ ዝወረደ ጉድኣት ዘሕዝን እዩ፣ ክንመሃረሉ ይግባእ። ጥንቃቐ ክንገብረሎም ዝግባአና ነገራት ከም ዘለዉ ትምህርቲ ቐሲምና መሪሕነት ብኸመይ ደረጃ ሓለዋ ክግበረሉ ከም ዝግባእ፣ ከምዚ ዝዓይነቱ ስግኣት ብኸመይ ኩነታት ክምከትን ክትንተንን ከም ዝግባእ ትምህርቲ ክንወስድ ኢና ኢለ እየ ዝኣምን።
ንክልል ኣምሓራ ኣብዚ እዋን እዚ ይመርሕ ዘሎ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ ሕገ መንግስቲ ኣምሓራን ብምክትል ፕረዚደንት እቲ ክልል ዝምራሕ ቤት ምክሪ ኣምሓራ ከም ዝኾነ ገሊጹሉ ኣቶ ንጉሱ። እንተኾነ እቲ ሓደጋ ከቢድ ስምባደ ስለ ዝፈጠረ ክልል ኣምሓራ ንፌደራል መንግስቲ ሓበሬታ ከም ዝሃበን ማሓውር ጸጥታ ፌደራል መንግስቲ ሓገዝ ኣብ ምብርካት ከም ዝርከብን ጠቒሱ። ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያን ፌደራል ፖሊስን ብመንጽር እቲ ዝተኸሰተ ሓደጋ ሃገራዊ ጽልዋ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ናብቲ ክልል ኣትዮም ኣብ ምሕጋዝ ከም ዝርከቡ እውን ሓቢሩሎ። እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእትኹም
ብሓደ ተኸኒዮ ክፍ ትግርኛ ረድዮ ንዞም ክልተ ጀነራት ተጋሩ ተሰዊኦም ዘለዉ ንመንግስቲ ትግራይን ንህዝቢ ትግራይን ንቤተሰቡን ንደቁን ንኣሕዋቱን ንኩሎም أيها حاجينا عز تقرأي صنعتي هاكم يبل أتخلت تخرم أرام كأستراليا.
هلو بزعبان عيكو تليخ ما إرتفع تليخ كم مجم مريا هاي لسلاسة حيجوم مهزبي مسجل قلو مزتمي إنا أنقلو مزي حممي إنا فوسو كي قارسو سنحم أبزي من قسي إشايا سجد إشاو النابلو كندايما إلتي بيت مرتي تعاتيو كالكل النابلو دكاس أيرخوبون كرنشون دكاس أيرخوبون.
ወደ ድምፅ አሜሪካ የብሔረዴ ችግር ባህር ዳር አዲስ አበባ በጣም ያሕዝኑ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያናና ሁሉም ክርስቲያን ያለና ከችሉ ግን የደነ ሳድቃን ብዛዕባ ናይ መስ ምርጫ ብዛዕባ ህገ መንግስትን ክዛረ ሰሚዑ እሞ እዚ ምርጫ ናይ ወያኔን የሆነ ግን ህገ መንግስት ካ ናይ ወያኔን ነግን ገና ብዙሕ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣለዎ ናይ በዕሉ ሕገ መንግስቲ ናይ በዕሉ ምርጫ በዓልቲ ክሳዕደ ዝገበረ ናይ ተረጋገት ኢትዮጵያ ምርጫ ይካየድ ይርካ ስባ እዚ የዋህነት እዩ እሞ እዚ መፅዓሚ እዚ ከም ዜና ትክብራ ይወል ማለት እያ ቀኒለይ ትምስገን መልካየት ዋሽንግተን እዩ
ኣሎ ኣዳሎቲ ድምፂ ኣሜሪካ ገለ ኣሕዋትና ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ተዓፅዩ መንግስቲ ግህሰት ገይሩ ኢልካ ብዙሕ ዘረባ ይስማዕ ኣሎ ሞ በቲ ቮይስ ኣሜሪካ ዝሓተትኩሞ ኣቶታይ ገዲን ዝበሎ ንሱ እቲ ዝምልከት ኣካል ንሱ መሪትዎ ንሕና ይዓፀናን ኢሉ ኣብ ደገ ኮይንካ ኣተዓፅዩ ተከፊቱ ዘይትፈልጥ ምንታይ ካል ጀንታ ጥቀመሉ እንተለኹም ድምፂ ኹኑ እንተዘይተነ እቲ ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ምዝራብ ንዕና ግደፍዎ ንዕና ካቶሊካውያን ንዕና ዝምልከት ወልደመርከ
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ ኣብ ምሽጢ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ላዕሎት ሓለፍትን ሰብ ወታሃደራውያን ሓለፍቲ ሞትን ብጣዕሚ ዘሕዘን እዩ ግን ኣነ ኣብ ዝኽብሎ ዝደሊ ብፍላይ ኤርትራውያን ደገፍቲ ህግደፍ ንበዓል ጀነራል ስፍሓት ኢፍሮም ኣበይ ኣለው ኣብ ክንዲ ዝሓቱ ናይ በዓል ጀነራል ሰዓረ ሙሉ መዓልቲ ካትዕሉ ክውዕሉ ዝሰምዕ ብጣዕሚ ዘስደምኒ ብሓቂ ከም ኤርትራዊ ብጣዕሚ ዘስፍነኒ ይቐኒለን
ወይስ ኣብ ኣሜሪካ ኣነ መልእኽቲ ኣክገልፅ ደልየ ንህዝቢ ትግራይ ለ ፅናሕቲ ሃብካ ክብሎ ይደሊ ግን ትጥቃተሎ ሰብኣይ ወይ ብህወቱ ወይ ብረስኡ ክረአ ነዎ ከምዚ ሓደም ቆስሉ ሓደም ሞይቱ ሓደም በዓል ቀትሉ ድባል ነገር የለይ ናቶም መንግስተ ሰማያት ኣጓድሶም ድስራሕ ሰርሖም እዮም ክብርና ሞገስ ንዓኣቶም ይኹን ንቶም ዝሞቱ ብጣዕሚ የዘም
ሄሎ ጎይስ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኮሪዱ ዘሎ ሓዘነይ ክገልፅ እየ ትብል ዘለኹ ብዝሞቱ መንግስተ ሰማይ ንቤተሰብካ ፅንዓት ሃብ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ፅንዓት ሃብኩም ክትብርትዕ ኣለኩም እምበር ንሄዩን ክትሓዝኒን የብልኩምን ደጋንዮም ነይሮም ፅንዓት ሃብ ኣኒለይ
ሰላም ብሙት ኣይከሰስሉ ወለድና በብዝተረኪቡ ዘሎ ግዜ ሲ ከም ዝዓረፉ ኣፍካ ሒዝካ ሰቕተልካ ናይ ገርፋም ንተና ሽዕካ ዝያዳካ ፅንዓት ሃብኩም ስድራ ቤት ይባል ካብኡ ሓሊፍኩም ኣይዋዓልኩም ኣይነበርኩም ክምስቕ እንተበልኩም ይሕሸኩም ኣነ ግን ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እየ ነይረ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ስለ ዝፈልጦ ንሰዓረን ስድራ ቤትን ፅንዓት ሃብኩም ይቀኒ
ንውሃብ ትርእቶ ነመስግን ኣብ መጠቓለሊ ዜና ክንሓልፍ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ መንበር ገዝኦም ከለዉ ብሓላዊኦም ዝተቐትሉ ኤታማጆር ሹም ሓይልታት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ኣብ ቀረባ ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ሜጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተፈጺሙ ስነ ስርዓት ቀብርቶም ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም መንግስቲ ንምዕላው ኣብ ዝተገብረ ፈተነ ዝተቐትሉ ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮንን ናይቲ ክልል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ምግባሮ ከበደን ኣማኻሪ ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ እዘዝ ዋሴን ድማ ሎሚ ረብዑ ኣብ ከተማ ባህርዳር ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ተፈፂሙሎም ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ዝተባሃለ ተኽሲ ሓያለ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ውሃቢ ቃል መንግስቲ እቲ ክልል ኣፍሊጦም እዚ ፈላማይ ዕላው ዝኾነ ፀብጻብ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመተ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹሎም ኣብ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ተፈቲኑ ዝተባሃለ ዕልዋ መንግስቲ ፖሊስ ብሽበራ ጠርጢረ እዮም ዝበሎም ሰባት ሎሚ ቤት ፍርዲ ቅሪቡሎ 28 መዓልትታት ንምርመራ ክወሃቦ እውን ሓቲቱ ቤት ፍርዲ እውን ፈቒዱሉሎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ኢራንን ክልቲኣተን ሃገራት ናብ ኩናት ከምዘይኣትዋ እንተተዛረበ እኳ ግን ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ተፀሚደ ንርከባ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዓለምና ተዝዓበየ ጨካንን ገዛኢ መደብን ምንጪ ኩናትን ወንፅን ተንኮሉን ይኽብሉ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ከምኒ ሎሚ ተዛሪቦም ኣለዉ
ክቡራትና መደብና ክዛዚብና ኣለና ፅዋሕ ክሳብ ንረኸብ ተሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm